samarka wuxuu keen wuxuu la dagaalamaya cudurada maskaxda.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inatangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo jioni Alhamisi, Aprili 6 mwaka 2023. Matangazo haya pia nasikia kupitia radio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo nasikia kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inasikia kote nchini Kenya. Tupatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ripoti tulizo nazo hivi sasa ni kwamba kambi pinzani za kisiasa huko Kenya, muungano wa Rais Ruto wa Kenya, ziko katika harakati za pendekezo la kutaka wabunge wa pande zote kushiriki mazungumzo ya kufuta utata wa kisiasa nchini humo.
Na katika habari nyingine, mawaziri mambo ya nchi za nje kutoka mataifa mawili hasimu ya Mashariki ya Kati, Iran na Saudi Arabia, wakutana mjini Beijing hii leo.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya takriban dakika 30, lakini kwanza namkaribisha Sande Shomari na habari muhimu za dunia.
Rais wa Tunisia Kais Saied leo Alhamisi alikataa masharti ya shirika la kimataifa la fedha IMF ambao liko kwenye mazungumzo yaliyokwama na nchi hiyo yenye deni kubwa juu ya mpango wa kuiokoa. Kuhusiana na masharti ya IMF ambayo yatasababisha umaskini zaidi, hayakubaliki, Said aliwaambia waandishi wa habari katika mji wa pwani wa Monastir. Serikali ya Said ilifikia makubaliano kimsingi katikati ya mwezi Oktoba kwa kitita cha karibu dola bilioni 2 kutoka kwa IMF. Lakini mpango huo haujaidhinishwa na bodi ya wakopeshaji, hatua muhimu ya kufungua ungwaji mkono kutoka kwa wakopeshaji wengine wa kimataifa. IMF imeshinikiza Tunisia kuondoa ruzuku ya serikali kwa bidhaa za kimsingi, hasa mafuta. Ni kweli baadhi ya watu ambao hawahitaji ruzuku wananufaika nazo, lakini tunaweza kutafuta njia nyingine za kuhakikisha wanawafikia wanaostahili, alisema Said. Raia wa Tunisia wamevumilia miaka ya maumivu ya kiuchumi inayoongezeka yanofanywa kwa mabaya zaidi na janga la corona na matatizo yalotokea kutokana na uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Maafisa wa Afrika Kusini wanasema washukiwa 9 ujambazi waliuawa katika majibizano ya risasi na polisi wakati wa jaribio la wizi wa fedha lililozuiwa siku ya Alhamisi hii leo. Kikosi cha polisi cha kukabiliana na hali hiyo kilifuatilia kundi hilo hadi anwani ya Sebokong, kitongoji cha kusini mwa Johannesburg. Washukiwa walikuwa wakienda kushambulia gari lililokuwa na fedha asubuhi, polisi walisema. Ufyatulianaji risasi ulitokea, msemaji wa polisi Atlenda Mathe alisema. Jumla ya washukiwa wanane walithibitishwa kufariki dunia katika eneo la tukio, huku mshukiwa wa 9 akifia hospitalini. Wengine watatu walijeruhiwa na walikuwa wamepelekwa kwenye matibabu katika kituo cha matibabu kilicho karibu. Kundi hilo liliaminika kuwa nyuma ya matukio mengi ya wizi wa fedha kwenye malori yenye ulinzi wa kivita katika jimbo la Gauteng mjini Johannesburg na maeneo jirani. Bunduki 6 vilipuzi vilivyokuwa tayari kulipuliwa na magari manne yalikamatwa katika eneo la tukio, Mavi alisema. Majambazi mara nyingi ulenga magari yanayosafirisha fedha katika nchi hiyo ya Afrika iliyotajwa kujaa uhalifu. Msururu mrefu wa watu umeonekana wakitembea kwenye jengo huko kaskazini mwa Niger. Watembeaji wenye nguvu waliokuwa mbele na dhaifu walikuwa nyuma. Kila wiki mamia wahamiaji, wengi wanaofukuzwa Algeria huishia Asamaka, kijiji cha kwanza kwenye mpaka wa Niger. Zaidi ya wahamiaji 1,500 kati yao hadi sasa wamefariki dunia katika eneo hilo la Sahara, wakiwemo raia wa Mali, Guinea na Ivory Coast. Lakini pia raia wa Syria na hata wa Bangladesh wametembea umbali wa kilomita 15 ili tu kuingia kwenye eneo hilo jipya. Kituo cha usafiri kinachoendeshwa na shirika la kimataifa la wahamiaji la Umoja Mataifa IOM hakiwezi kukabiliana idadi hiyo na kinashughulikia takribani theluthi moja tu ya wale wanaowasili. IOM imesema haitambuliwi kama wahamiaji. Tulipofika hapa tuliambana M hatambuliwi kama wahamiaji, na hivyo tulazimika kulipia usafiri wetu wenyewe ili turudi nyumbani, alisema Abdul Karim Bambara kutoka Ivory Coast. Na mawaziri wa mambo ya nchi za nje kutoka mataifa mawili hasimu ya Mashariki ya Kati, Iran na Saudi Arabia, wamekutana mjini Beijing leo Alhamisi, wakiahidi kufanya kazi pamoja ili kuleta usalama na uthabiti kwenye kanda nzima kufuatia majadiliano yanayoongozwa na China. Katika taarifa pamoja iliyotolewa baada ya mazungumzo kati ya waziri wa mambo ya nje wa Iran, Hossein Amir Abdollahian, na mwenzake wa Saudi Arabia, mwanamfalme Faisal bin Farhan, pande hizo mbili ziliapa kuendeleza kufanya kazi pamoja ili kuboresha uhusiano wao. Mkamiti Kibasi anaisoma ripoti kamili.
Taarifa hiyo ilisema pande hizo mbili zilisisitiza umuhimu wa kufuatilia utekelezaji wa mkataba wa Beijing na kuanzishwa kwa njia ambayo inakuza kuaminiana na nyanja za ushirikiano pamoja na kusaidia kujenga usalama, utulivu na ustawi katika kanda. Tehran na Riyadh zilitangaza makubaliano yaliyosimamiwa na Beijing mwezi Machi kwa ajili ya kurejesha uhusiano ambao ulikuwa umedhoofika miaka 7 iliyopita, wakati waandamanaji nchini Iran waliposhambulia ofisi za ubalozi wa Saudi Arabia. Hatua ambayo haikutazamiwa kamwe ya kurudisha tena uhusiano kati ya taifa la Waislamu wa madhehebu ya Sunni la Saudi Arabia, muuzaji mkubwa wa mafuta duniani, na Iran, taifa lenye washia wengi inayovutana vikali na serikali za magharibi juu ya shughuli zake za nyuklia, inaweza kuleta mabadiliko makubwa ya uhusiano katika kanda yenye sifa ya misukosuko kwa miongo kadhaa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Mao Ning, alipongeza mkutano huo wa leo, akiongeza kusema kwamba mawaziri wameishukuru China kwa mchango wake wa kuhamasisha mazungumzo. Chini ya makubaliano yaliyofikiwa mwezi uliopita, nchi hizo zitafungua tena ofisi zao za ubalozi na kuanza kuimarisha ushirikiano wa usalama pamoja na kiuchumi.
Mwendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mitaa katika mji mkuu wa Sudan ilikuwa mitupu hii leo Alhamisi, wakati pinzani wa kiraia ukiendelea kuadhimisha kumbukumbu muhimu katika mapambano ya miongo kadhaa dhidi ya utawala wa kijeshi kwa kufanya maandamano mapya dhidi ya majenerali. Ukitarajia maandamano, mamlaka ilitangaza kwamba Alhamisi hakuna kazi, na walioshuhudia walisema waliona kundi kubwa la jeshi katika mitaa ya Khartoum tangu Jumatano. Wanajeshi pia walifunga madaraja ya mto Nile yanayounganisha Khartoum na viunga vyake, Omdurman na Khartoum Kaskazini, mashuhuda wamesema. Rais wa Faransa Emmanuel Macron amemshawishi rais wa China Xi Jinping kutumia uhusiano wa China na Russia kusaidia kumaliza vita vya Russia nchini Ukraine. Macron alimwambia Xi wakati alipokutana leo Alhamisi mjini Beijing kwamba uvamizi wa Russia nchini Ukraine umeathiri utulivu wa kimataifa. Najua ninaweza kutegemea wewe kurejesha Russia, kuliangalia hili na kila mtu kurudi kwenye meza mazungumzo, Macron alisema.
Un
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Habari tuliyopatia uzito wa juu inatupeleka mpaka kule nchini Kenya, ambapo kiongozi mkongwe wa upinzani Kenya Raila Odinga leo ametangaza kwamba baada ya kukaa na kundi la wafuasi wake, sasa yupo tayari kukutana na Rais William Ruto kwa ajili ya kufanya mazungumzo ili kuleta uthabiti wa kisiasa nchini humo. Mwandishi wetu Kennedy Wandera anayoripoti ifuatayo.
Odinga na kambi yake ya Azimio la Umoja wa Kenya anasema kuwa kuna haja kuu ya kufanya marekebisho katiba ya mwaka 2010 ili kuondoa kasoro ya mfumo wa utawala wa serikali na mabaki ya mwisho ya urais wa kifalme, anayodai kuwa yanaongeza wasiwasi kwamba licha ya katiba hiyo ya mwaka 2010 kuwa katika utekelezaji wake, utamaduni wa Kenya wa kisiasa unabakia na mfumo wa mshindi wa kura ya urais kuchukua kila kitu na kuacha walioshindwa bila chochote. Hilo ndilo wanaloeleza kuwa ni dhahiri katika utawala wa serikali ya Rais Ruto, lakini kwamba ili kuondoa ukiritimba huu wa madaraka, marekebisho ya katiba yanawafaa raia wote wa Kenya kwa mashauriano ya umma.
We need a proper constitutional review to see what the governance differs in the 2010 constitution and remove the last vestiges of an imperial presidency.
Aidha, upinzani umeainisha vitushi saba vya kuelekeza mazungumzo kati yake na serikali ya Ruto, na kikosi kazi chake kitakuwa na majukumu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na mapendekezo ya haraka ya hatua za kupunguza gharama za unga, umeme na mafuta na ada za shule, ukaguzi wa kitaalamu wa seva zinazotumiwa na IEBC kabla, wakati na baada ya uchaguzi wa urais wa mwaka 2022, mapitio ya uteuzi na kufutwa kazi kwa makamishna wa tume ya uchaguzi, ikijumuisha muda wao wa kuhudumu, na kupendekeza sera za kitaasisi, taratibu za kisheria na kikatiba, mapendekezo ya marekebisho ya kisheria, kisera na kitaasisi ili kuboresha mfumo na michakato ya uchaguzi, ili kuimarisha utamaduni wa uchaguzi huru na wa haki unaosimamiwa katika mfumo usio na upendeleo, uwazi, sahihi na unaoweza kuthibitishwa na salama. Kikosi kazi hicho cha Azimio la Umoja wa Kenya kinachojumuisha wabunge Edwin Sifuna, Nokuambua, Ledama Olekina, Otiende Amolo, Milio Dhiambo, David Kosing na Amina Mnyanzi, kinatakiwa kuwasilisha ripoti yake bungeni ndani ya siku 30 baada ya kuanzishwa mazungumzo, na iwapo hilo halitafanyika, upinzani utaondokea mazungumzo yanayopitisha muda na utaelekea kwenye maandamano.
We will not hesitate to mobilize Kenyans to demand their rights within the framework of Article 37 of our Constitution.
Hata hivyo, Rais Ruto Alhamisi amenungunikia matakwa ya upinzani yasiyoisha na kusisitiza kuwa hata vurugu na maslahi binafsi ya wanasiasa, na iwapo upinzani hutaki mazungumzo ya bunge, basi wasubiri hadi uchaguzi wa mwaka 2027 waingie kwenye serikali yao.
Jameni, tuache kusumbua wananchi. Nyinyi kama viongozi, tuendeni kule bunge, twende tuongee maneno ya viongozi kule bunge.
Ruto angali anasisitiza kuwa masuala yanayohusu uchaguzi yamepitwa na wakati, na muda uliopo sasa ni kujenga taifa.
Hata tufanye maandamano kutoka asubuhi mpaka jioni, hata tuweke sufuria kwa kichwa na tuongeze kwa mgongo, bei ya chakula itashuka chini.
Bobby Mkangi, mtaalamu wa katiba ya Kenya, anaeleza kuwa swala la kusuluhisha migogoro ya uongozi ni la kisiasa wala si la kikatiba.
Kizidi kuwa vile, basi katiba na sheria zitakuwa tu ni wino katika karatasi, kama tutaheshimu yale ambayo yako katika katiba. Siku nenda rudi, tutakuwa tu tunafanya mabadiliko ya katiba na sheria na tusuluhishi chochote.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na tukiendelea na ripoti zaidi ni kwamba rais wa China Xi Jinping, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na mkuu wa kamisheni ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen wamekutana mjini Beijing kwa mazungumzo juu ya kuimarisha ushirikiano kati yao. Katika kikao na waziri mkuu wa China Li Qing, von der Leyen amesema kwamba uhusiano kati ya Umoja wa Ulaya na China umekuwa wa kutatanisha hapo miaka ya hivi karibuni. Kenneth Bwire anayeripoti ifuatayo.
Von der Leyen ameongezea kusema kwamba hali ya baadaye ya mafanikio katika uhusiano wa kiuchumi yatategemea namna viongozi hao watakavyosimamia na kuamua vigezo vya uhusiano baina ya nchi hiyo na Umoja wa Ulaya. amesema kwamba hatua ya kujitenga na China sio nzuri.
It is important, more important than ever, that we talk to each other and keep lines of communication.
Ni muhimu na tena muhimu sana kwamba tunakuwa na mazungumzo kati yetu na tuendelee kuzungumza. Sisi ni washirika kubwa kibiashara. Umoja wa Ulaya ni soko kubwa la bidhaa za China, huku China ikiwa ya tatu kwa kununua bidhaa kutoka Umoja wa Ulaya. Tunahitaji kusawazisha uhusiano wetu wa kiuchumi. China na Umoja wa Ulaya zinahitaji kushirikiana kwa karibu sana katika kutafuta changamoto zinazoikumba dunia.
Kabla mkutano kati ya viongozi hao watatu, Macron na mwenzake wa China Xi Jinping wametoa wito wa kufanyika mazungumzo ya amani haraka iwezekanavyo ili kumaliza vita nchini Ukraine.
Wacheni tuanze kuzungumzia amani na utulivu. Tutakuwa na fursa ya kujadiliana kuhusu masuala mengi leo na kesho, kuhusiana na hali ya Mashariki ya Kati, uhusiano kati ya Saudi Arabia na Iran, na shukuru China kwa kusimamia hatua hiyo muhimu.
Macron amesema kwamba anamtegemea Rais Xi Jinping kuhakikisha kwamba Russia inachukua maamuzi sahihi kuhusiana na vita vyake nchini Ukraine na kuanza pia mazungumzo.
Commençons à parler de paix et stabilité, nous aurons l'occasion de revenir sur beaucoup.
Ni lazima tuhakikishe kwamba silaha za nyuklia hazitumiki na hatuanzi vita vya nyuklia. Tupinge matumizi ya silaha za kemikali kwa kila hali na tupinge mashambulizi dhidi ya miundombinu za kiraia kama mfano wa umeme. Na tuanze mazungumzo ya amani haraka iwezekanavyo.
Ziara ya Macron nchini China ambayo ni ya kwanza tangu mwaka 2019 inafanyika wakati mataifa ya magharibi yanaendelea kuihimiza Beijing kushinikiza juhudi za amani nchini Ukraine. Japo Beijing imesema kwamba haiegemei upande wowote katika vita vya Ukraine, Rais Xi amekemea uvamizi huo. Macron amesema kwamba anataka kuwa sauti inayounganisha Ulaya kwa jumla kuhusu Ukraine na kwamba ziara yake nchini China ni dhihirisho la juhudi zake. Vile vile amesisitiza umuhimu wa kufanyika mazungumzo kati ya China na Ufaransa wakati huu ambao ameuita kuwa mgumu. Ziara hiyo imefanyika wakati China inakabiliwa na shinikizo kubwa kuhusu kisiwa cha Taiwan, huku rais wa Taiwan Tsai Ing-wen akikutana na spika wa baraza la wakilishi la Marekani Kevin McCarthy katika jimbo la California jana Jumatano. Tsai amefurahishwa na mazungumzo hayo na kusema kwamba wameonyesha kwamba kisiwa hicho hakijatengwa na jumuiya ya kimataifa. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Zaidi ya miaka 10 baada ya Sudan Kusini kuondoka kutoka Sudan, kiasi cha watu 12 raia wa Sudan Kusini huenda wanaishi nchini Sudan bila ya kuwa na uraia wa nchi yeyote kati ya hizo. Idara ya Umoja wa Mataifa ya kuhudumia wakimbizi imesema katika ripoti hii kutoka mji mkuu wa Sudan, Khartoum. Mwandishi wetu Henry Wilkins amekutana na watu wasiokuwa na makaratasi halali na kugundua kuwa wana matatizo ya kupata ajira, elimu pamoja na huduma za afya. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Bashir ni mmoja wa Sudan Kusini wengi ambao wameshindwa kupata uraia au nyaraka za kuwatambulisha nchini Sudan tangu mwaka 2011 wakati Sudan Kusini ilipojipatia uhuru wake. UNHCR inasema takriban wa Sudan Kusini milioni 1.2 walioko nchini Sudan huenda wako katika hali kama hiyo. Sheria ya kupatia uraia watu baada ya nchi hizo mbili kugawanyika mwaka 2011 haijaidhinishwa kikamilifu na kusababisha matatizo ya kisheria kwa wale ambao hawana mawasiliano na Sudan Kusini, mbali na kuonekana na serikali ya Sudan kwa kiasili ni wa Sudan Kusini. Ibrahim Almaz Deng anatokea katika ile ambayo hivi sasa ni Sudan Kusini. Aliishi mjini Khartoum tangu alipokuwa mtoto mdogo.
Kama unavyoniona, mimi ni mgonjwa, napatiwa matibabu, lakini sina mawasiliano na dunia ya nje. Madaktari wamenishauri nisafiri kwenda nje ya nchi kupata matibabu. Kaka yangu aliwasilisha makaratasi yangu na usalama waliyaidhinisha. Wizara ya mambo ya ndani pia, lakini rais bado hajakubali. ni takribani miezi nane sasa.
Mahdi Madani ni rais wa taasisi ya Southern Sudan Migrants and Returnees, kundi lililoundwa kuwasaidia na kuwatetea wale wasiokuwa na nyaraka halali.
Serikali ya sasa haijafanya chochote kwa sababu kila kitu kinarudi kwenye sheria ambayo inasema kuna haja ya kuangalia vile vinavyohitajika katika kupata uraia. Kwa hiyo kwa kweli hali ni ngumu sana kwa wale wanaorejea kutoka kusini.
Kama mtu ambaye hana nyaraka halali atoe majina ya raia wa Sudan ambao wanaweza kuthibitisha kuishi nchini Sudan kwa miaka fulani, wanashindwa kupata nyaraka halali za utambulisho. Madana anasema taasisi yake imefanikiwa tu kuwasaidia takriban watu 6,000 kupata uraia. UNHCR inasema hali ya kisheria na mkanganyiko na vigumu kufafanua kwa sababu inahusu watu wanahisia kwa nchi ipi. Wameiambia VOA kwamba watu wengi wasio na nyaraka halali wamepewa hadhi ya ukimbizi nchini Sudan, lakini wamekataa kwa sababu inakuja na unyanyapaa na haiwaruhusu kufanya kazi nao. Mwakilishi wa UNHCR kwa Sudan, Alex Bishop, anasema suluhisho ni vyema liwe kuhusu wale ambao hawana nyaraka halali. Leo katika matukio ya Afrika tunaelekea huko nchini Kenya, ambako kambi pinzani za kisiasa nchini humo, muungano wa Rais William Ruto wa Kenya Kwanza na Azimio la Umoja One Kenya Coalition wa kiongozi wa upinzani Raila Odinga, kwa sasa ziko katika harakati muhimu za kuweka mikakati kuhusu pendekezo la Rais Ruto na Odinga la kutaka wabunge wa pande mbili kushiriki katika mazungumzo ya kufuta utata wa kisiasa. Wakati Rais Ruto anasisitiza kwa mazungumzo yote napaswa kuwa ndani ya mfumo wa bunge, Odinga anataka mazungumzo yafanyike nje ya mfumo wa bunge na yawe sawa na mkataba wa kitaifa wa mwaka 2008 ambao ulipitishwa kati yake na rais wa wakati huo Mwai Kibaki na Kofi Annan ili kuzuia ghasia za uchaguzi zilizofuata. Ndio wafuatiliaji wa siasa nchini humo wanasemaje? Mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera anatupasha zaidi.
Muungano wa Azimio la Umoja One Kenya wa Odinga na wabunge wa serikali ya Rais Ruto ya Kenya Kwanza wanatazamiwa kufanya vikao vya wabunge Alhamisi hii na Jumanne ijayo mtawalia kabla ya Jumanne Aprili 11, wakati bunge la Kenya linarejelea rasmi vikao vyake kuchagua wakilishi kwenye mazungumzo ya kujadili mapendekezo ya Rais Ruto kuhusu mapatano kati yake na Odinga kuondolea nchi uhasama wa kisiasa. Hata hivyo, kambi hizi mbili hasimu za kisiasa zinaendelea kuchukua misimamo mikali hata kabla ya kikao rasmi cha wakilishi katika mazungumzo hayo kufanyika. Wakati Rais Ruto anasisitiza kuwa mazungumzo yote yanapaswa kuwa ndani ya mfumo wa bunge, Odinga anataka mazungumzo yafanyike nje ya mfumo wa bunge na yawe sawa na mkataba wa kitaifa wa mwaka 2008 ambao ulipitishwa kati yake na Rais Mwai Kibaki chini ya upatanishi wa Kofi Annan na kuipa Kenya serikali ya mseto alikokuwa waziri mkuu ili kuzuia ghasia za uchaguzi zilizofuata baada ya kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi wa urais ambayo alitangaza Kibaki kuwa mshindi. Odinga na kambi yake ameazimia kushinikiza kubuniwa kwa wakilishi wanaojumuisha wabunge na wataalamu wengine kutoka nje ya bunge la Kenya. Huko Rais Ruto akionekana kutoshawishika kabisa na kuguswa na wazo la upinzani la kuwarejesha kazini makamishna wanne wa tume ya uchaguzi ya IBC waliofutwa kazi na vilevile kufunguliwa kwa seva za uchaguzi wa Agosti 9 kuwa sehemu ya mazungumzo, Odinga anasema mambo hayo hayawezi kuepukika katika mazungumzo yote, huku akitishia kurejelea maandamano iwapo atahisi kuna ishara mapema ya ukosefu wa umakinifu na serikali ya Rais Ruto. Kauli ya Odinga Jumanne wiki hii kwa macho ya wafuatiliaji wa siasa za Kenya inaashiria ugumu wa misimamo mikali kutoka kwa pande mbili, hata wakati Ruto pia anasisitiza kuwa mazungumzo hayo yatafanyika tu kupitia mfumo wa bunge. Baraza Nyukuri, mtaalamu wa masuala ya kisiasa nchini Kenya, anaonya kuwa iwapo misimamo mikali hiyo inaanza kuchukuliwa mapema hivi, huenda pakawa na nafasi finyu za makubaliano thabiti kuweka mwafaka wa kisiasa.
Kila upande iko na wale ambao tunasema wafuasi suku, wako na misimamo ambayo ni kali sana na hawezi kulekeza kamba. Kuna ukosefu wa uaminifu kati ya pande zote, na hasa mwananchi wa kawaida hawezi kufaidika kwa yale mazungumzo. Hasa ikienda bungeni ni kama wanazungumza kama wabunge na wanasiasa.
Rais Ruto, kando na kueleza kwa mazungumzo ya kisiasa yanayofanyika yanazunguka mchakato wa kuibuni tume mpya ya uchaguzi, kuundwa kwa ofisi ya kiongozi rasmi wa upinzani bungeni na kupewa mamlaka zaidi ya kisiasa, pamoja na kutafutwa kwa suluhu ya gharama ya maisha nchini Kenya, Odinga anaeleza masuala ya urejeshaji chini wa gharama ya maisha unastahili kufanyika kwa haraka na si swala la wabunge kujadiliana.
Gharama ya maisha ni changamoto la kitaifa na ni changamoto la mataifa pia. Sio nchi zetu za bara la Afrika Mashariki peke yake ndio tuko na tatizo la gharama ya maisha kupanda. Ni tatizo la kimataifa sehemu nyingi duniani kwa sababu ya mambo mengi.
Akiwa Kigali, Rwanda wiki hii, Ruto ameeleza kuwa serikali yake haitaruhusu upinzani serikalini kama alivyofanya rais wa zamani Uhuru Kenyatta mwaka 2018, akisema kwamba kinachohitajika kufanywa kitatekelezwa kupitia mfumo wa bunge ili kuruhusu serikali yake kuzingatia ufufuaji wa uchumi.
Will be no handshake, but there will be an engagement in parliament on the issues that have been raised.
Odinga ambaye anasema mazungumzo lazima yazingatie gharama ya juu ya maisha, haki katika uchaguzi na kurejeshwa kazini kwa makamishna wanne wa IBC na fidia kutolewa kwa waathiriwa wa ukatili wa polisi wakiwemo wanahabari, kulipa au kuondoa ada zote za matibabu na gharama za mazishi kwa waliopoteza maisha, amesisitiza kuwa nia yao si kuingia serikalini.
No, I want to make it very clear. We have never talked about a handshake. That is a language coming from the other side. The other ones have been saying, oh, these people tunataka tu handshake, nusu mkati, and so on. Take it, Mr. Gachagua. Tell me, I don't even want to shake his hands.
Mark Bichachi, mfuatiliaji wa siasa za Kenya, anaeleza kwa misimamo mikali ya sasa itayeyuka wakati mfumo wa mazungumzo utakapotolewa, kwamba kwa sasa yanayotukia ni sehemu ya majadiliano ya aina yoyote.
Watu watakubali kusema kwamba hii inawezekana, hiki hakiwezekani, ama hiki kinawezekana katika namna hii lakini sio katika namna hiyo nyingine. Kwa hivyo kwa muda huu sasa tunaona kwamba kutakuwa na kwa kimombo inaitwa hard stand, yani kumaanisha kwamba watasimama wakisema kwamba bare minimum zao lazima zitimike. Lakini tukiendelea hapo baadaye tutaona kwamba watakuwa na mazungumzo.
Wataalamu wanakubaliana kwamba maandamano ya kila wiki dhidi ya serikali yameiweka serikali ya Rais Ruto katika hali ngumu ya kukabiliana na taswira mbaya ya kitaifa na kimataifa, kushuka kwa ukusanyaji wa mapato na vyanzo vyake, na kushuka kwa imani ya wawekezaji ndani ya taifa la Kenya. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Rais wa Tunisia Kais Saied leo Alhamisi alikataa masharti ya shirika la kimataifa la fedha IMF ambao liko kwenye mazungumzo yaliyokwama na nchi hiyo yenye deni kubwa juu ya mpango wa kuiokoa. Kuhusiana na masharti ya IMF ambayo yatasababisha umaskini zaidi, haya kubaliki, Saied aliwaambia waandishi wa habari katika mji wa pwani wa Monastir. Maafisa Afrika Kusini wanasema washukiwa 9 wa ujambazi waliuawa katika majibizano ya risasi na polisi wakati wa jaribio la wizi wa fedha lilozuiwa siku ya Alhamisi. Kikosi cha kukabiliana na hali hiyo kilifuatilia kundi hilo hadi anwani ya Sebokeng, kitongoji cha kusini mwa Johannesburg, ambapo washukiwa walikuwa wakienda kushambulia gari lililokuwa na fedha, polisi walisema. Na msururu mrefu wa watu wanaonekana wakitembea kwenye jangwa kwa kaskazini mwa Niger. Watembeaji wenye nguvu waliwekwa mbele na dhaifu zaidi walikuwa nyuma. Kila wiki mamia ya wahamiaji wengi wanaofukuzwa Algeria huishia Asamaka, kijiji cha kwanza kwenye mpaka wa Niger. Zaidi ya wahamiaji 4,500 kati yao hadi sasa walifariki katika eneo hili la Sahara, wakiwemo raia wa Mali, Guinea na Ivory Coast, lakini pia raia wa Syria na hata wa Bangladesh ambao wametembea umbali wa kilomita 15 ili kuingia kwenye eneo jipya. Na hadi hapa tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika, matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Abdul Shakur Abud, mwelekezi ni Aida Isa. usikose kujiunga na wenzetu kwenye matangazo ya kwa undani. Naitwa Sunday Shomari, nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi, na watakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.